Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. V minulém, 10. díle rozhovoru se zajímavými hosty nejen ze zahrad, jsem si povídala s Šárkou Boček. Dopověděla mi příběh spojení s kofolou a dál dopodrobna popsala, jak olu používat. Dozvěděli jsme se, jak ji zapravovat do záhonu, k jakým rostlinám ji používat, v jaké půdě přináší největší benefit i jak se o ní postarat před zimou. Nakousli jsme také modulový zavlažovací systém Ola na vaší zahrádku. A dnes budeme v povídání pokračovat. Aby bylo vše jasné, dopovíme si limity hliněné nádoby Ola. Řekneme si, jak Olu používat na balkoně. Šárka nám řekne další nápady, které chce s Olou rozvíjet. Podíváme se také do škol, školek, domů pro seniory a veřejných prostor, kde má Ola rovněž své uplatnění. A to nebude vše. Podíváme se také na to, zda je možné si Olu doma vyrobit a čím jí nenahrazovat.
Šárko, to zní, že ta Ola je úžasná úplně na všechno, co se týče toho zavlažování. Přeci jen, napadnou tě nějaké limity toho zavlažování?
Já říkám, že neexistuje nejlepší produkt. Jo, že vždycky je to, že ale je situace, pro kterou je nějaký produkt jako ten tím nejlepším řešením. Jo. Takže zcela určitě to bude jako i o ole. Jo. A kde třeba ola, takže ola je určitě jako určená pro ty drobné pěstitele, pro hobby pěstitele. Je to třeba výborné řešení pro komunitní zahrady, pro školní zahrady, jo, které můžou řešit prázdninový provoz. Možná k těm školním zahradám potom ještě něco více, ale ola bude mít své limity, co se týká jako pěstitelů, kteří pěstují jako ve větším objemu. Jo, tam jsou pro ně tím nejlepším řešením jiné technologie. Kde ale jako ola, nebo kde si musíme jako dávat pozor, když používáme olu, tak to je její použití v trvalkové výsadbě. Ať už jsou to teda jako nějaké byliny, ať už jsou to okrasné rostliny, a nebo stromky, keře a tak dál. Protože víme, že jsou už mezi našimi zákazníky lidé, kteří olu jako používají i ke stromečkům. Konec konců i Karel už jako má svoji olu, má výsadbu stromků s olou. A tam ten zimní provoz je důležitý jako nějakým způsobem zabezpečit, ošetřit. A my říkáme, že pokud teda ola zůstává přes zimu v záhoně, tak ji, když tušíme, že už jako se blíží ty první mrazy, tak ji nedoplňujeme vodou. Prostě nesmí v ní zůstat na zimu voda. Ideální je i to hrdlo zajistit tak, aby se dovnitř nenastěhovali v dobré víře, že tam jako tu zimu přečkají nějací drobní živočichové, protože by se pak už jako nedostali ven, a zamulčovat ji prostě skutečně jako velmi bohatou vrstvou suchého listí, suché trávy a tak dále. Protože i když je ta nádoba prázdná, tak to hrdlo, tak nejzranitelnějším místem je to hrdlo, které přestože je teda ta ola prázdná, tak ono jako pracuje s tou vzdušnou vlhkostí a není suché. A když by přišly silné mrazy, tak by se mohlo stát, že to hrdlo praskne. Jo? Takže na tu zimu říkáme, nebo my respektive říkáme, pokud můžeš, tak tu olu vytáhni na tu zimu. Pokud je to ale v takovém místě, že tam ta nádoba zůstává, OK, nehýtám, ale postarej se o ní tímhletím způsobem.
Takže jestli jsem to správně pochopila, tak to není o tom, že by někde u nějakých typů rostlin ta ola nebyla vhodná, ale spíše jde o to, že pokud jí dám třeba k nějakému rajčeti, tak tam vlastně vím, že na konci té sezóny to rajče odchází a já olu vyndávám ze záhonku,
přesně
dávám
tak
ji někam do kumbálu a na jaře ji používám znova.
Přesně tak.
Když to u trvalky vlastně v podstatě, tak tam sice podporuju růst té trvalky přes tu jednu sezónu, ale ona tam bude zůstávat a dál, ale vlastně riziko je to, že ola by nemusela tu zimu vlastně ve zdraví
přežít. Přesně tak. A v případě toho stromečku, tak je to o tom, že tu olu tomu stromku daruju, jo, a protože on ji dříve nebo později těma kořenama rozbije, ale v tu chvilku už ten stromek bude za vodou, že jo, už bude prostě jako tak jako zakořeněný, mm-hmm. že už to prostě pak zvládne. Takže ta ola mu pomáhá v těch prvních letech.
Mm-hmm. Jasně, takže vlastně třeba trvalka těmi kořeny tu olu nějakým způsobem pravděpodobně nezničí. Nepoškodí, ale stromeček, nějaký ovocný nebo i třeba dejme tomu nějaký rybíz nebo nějaká jabluňka, tím, že se bude vlastně rozrůstat, tak pravděpodobně tu olu potom už pohltí, dejme tomu. Dobře, já jsem se ještě chtěla zeptat, když jsi říkala vlastně, že tu olu teda pokud v tom záhoně zůstává, tak ji necháme proschnout, potom ji zamulčujeme. Já jsem se tak v tu chvíli představila, je třeba možné do té oly něco jako nacpat, jako dejme tomu, kdybychom třeba měli slámu opravdu proschlou, nechali bychom proschnout tu olu, pak bychom do ní vlastně naplnili bychom olu tou slámou, zajistili bychom to víčku, aby se tam nedostala myška nějaká nebo někdo takový. Pomohlo by to třeba, nebo bylo by to smysluplné?
To je jako, to je zajímavý nápad. Ta ola má dost široké hrdlo, tak abych já potom na jaře tu výplň vytáhla. Jako určitě by to nebylo nic proti ničemu, ale tam doopravdy tím nejrizikovějším místem je ten povrch toho záhonu té zeminy, kde je to hrdlo. No.
Mm-hmm, jasně, protože tam vlastně může být vlhké to hrdlo, pak promrzne.
Tak, no.
A je tam to riziko. Mhm. Tak my jsme teď probrali nějaké limity oly, ale spíš bych možná řekla, že to je něco, na co se dávat pozor, a to je to, aby nám vlastně tu olu nezničil mráz. My jsme zatím zmínili způsoby používání oly na záhonku. Jaká jsou další místa, kde můžeme ještě olu používat?
Ano, tak zcela určitě jsou to pěstitelé pokojových kytek, jo, protože tam a samozřejmě volíme velikost té oly úměrně tomu, jako kde ji chceme pěstovat, kde ji chceme použít a co chceme s ní pěstovat. Takže tak je to i u těch pokojových rostlin. A ty pokojové rostliny, oni najednou, a to vlastně platí i pro ty rostliny na tom záhoně, oni totiž nejsou vystaveny těm stresujícím extrémům sucho, mokro. Takže oni fakt jako velmi krásně jako prospívají jako s těma nádobkama. No a potom jsou to všichni ti balkónoví, terasoví a střešní pěstitelé, kde ola má jako ještě, nebo tyhle ty místa, které jsou hodně exponované, ať už jako slunečním svitem nebo větrem, protože o tom se tady u nás příliš jako nemluví, že vítr je taky jako tou jednou z těch veličin, která vysušuje jako ten pozemek nebo ten prostor. Takže ano, přesně jako tam je ola použitelná úplně jako parádně.
My jsme zmínili, že vlastně lépe funguje v tom substrátu, kde už je nějakým způsobem ta schopnost té půdy vlastně pouštět tu vodu dál trošičku rozvinutá. Pokud teda olu dáme úplně do čerstvého substrátu, který jsme si pořídili třeba někde v hobby marketu, je něco, co pro ty rostlinky můžeme udělat, abychom podpořili tady ten kapilární, vlastně, abychom podpořili tady ten kapilární kapilární schopnost.
Rozumím té otázce. Já nevím, jestli na ní budu umět odpovědět. Já vím, že si tady jako hosta měla taky Viléma. My s Vilémem uvažujeme i o tom, jak spojit biouhel a olu dohromady, že jako tohleto společenství by mohlo být užitečné, byť ola by asi trošku jako zčernala, ale to vůbec nevadí. Takže možná jako přemýšlet tímhletím způsobem, jak jestli prostě do toho substrátu přidat jako něco takového, co prostě jako pomůže té kapilaritě.
Máš na mysli biouhel?
Mám na mysli biouhel, přesně tak, jo. No a co se týká, ale jako potom, ale dobře, no, když jako bych byla ten, když si to představím, že jsem fakt ten pěstitel, který musí jít a koupit si prostě ten substrát. Já jsem teďka kupovala na množení substrát a kupovala jsem ho, i kdybych ten zdroj chtěla říct, tak ho neřeknu, protože jsem ho zapomněla, ale prostě už jako když člověk věnuje tu pozornost tomu výběru těch substrátů, tak se dá, tak samozřejmě chceme si vyhnout rašelině, že jo, což je trošičku nereálné.
Je to obtížné.
Jo. Existují substráty, kde ten výrobce deklaruje, že je to jako z šetrnějších zdrojů. Jo, takže jít jako touhletou cestou, více prostě i jako řešit, jako teda, jaký je to substrát, jako z čeho je. Jinak, no a pak mě samozřejmě nenapadá, no ale já vlastně vůbec jako nevím, kde ve městě přijít k hlíně.
No. Tak možná ještě mě napadá, jestli by to dávalo smysl kromě toho biouhlu, možná to ještě spojit s nějakou podporou právě té mykorýzy, která tam asi časem samozřejmě bude vznikat, i když obtížněji než na záhonku, ale mohla by možná v tom substrátu díky těm rostlinkám potom vznikat nějaká...
Tam možná, co mě napadá, když jeden rok ten substrát koupíme, tak nedělat takové to, jako co se děje, že ho prostě jako vyhodím na podzim. Jo? Spíše jako existují dneska už fakt jako i esteticky pěkné, jako kompostéry, které můžou být na tom balkóně, tak vlastně ano, nějak jako začít musím, ale když ten substrát prostě jako koupím, tak současně s tím už jako v té sezóně třeba zvolím tu strategii, ať už jako toho kompostování, nebo toho, že ten substrát něčím jako obohatím, ať už je to ta mykorýza, ať už je to biouhel, ale dělám to s tím, že ho příští jaro jako znovu použiju, smíchaný s tím kompostem a vlastně jako takhle krok za krokem i ten koupený substrát jako zúrodňuju a přetvářím ho na tu ideální zahradnickou hlínu.
Myslíš si, že i v tom záhonku ta Ola, myslím v tom záhonku na zahrádce, Ola vlastně podporuje ten půdní život?
Myslím si, že tím, že ona jako přispívá k tomu, jako k té správné půdní vlhkosti, tak může, ale to je téma, kam už bych jako se nerada pouštěla, na to jsou tady jiní.
Dobře, mě by ještě moc zajímalo, a ty jsi zmínila možnou nějakou spolupráci s Vilémem Řeháčkem, který se zabývá biouhlem v Cirkusu C. Máš ještě nějaké další výzvy nebo nějaké další nápady, co by si chtěla dál s Olou rozvíjet?
Tak máme tam minimálně, teď mě napadají dva takové jako směry. Jedním z nich je právě využití do nějaké míry znečištěné vody k zavlažování. A to právě souvisí, jak jsem před chvíli říkala, že ten materiál, ta keramika vlastně funguje částečně i jako filtr, takže by mohla jako fungovat i k zachytávání jako toho znečištění té vody. Takže to je jako věc, kterou chceme ve spolupráci s vysokoškolským pracovištěm jako začít objevovat a potažmo jako rozvíjet. A potom je tady ještě jeden směr a to je využití těch prvků a tam by to bylo spíš pro takové něco, jako jsou ty moduly v rámci agrifotovoltaiky. Protože ta agrifotovoltaika se ukazuje jako jeden ze směrů, kterým možná budeme chtít jako společnost jít. Je to teda vlastně součinnost pěstování rostlin a použití fotovoltaických panelů současně. A dneska ty panely už jak jsou z lamel, tak jsou polohovatelné a oni můžou plnit jako několikero funkcí. Oni můžou jednak tu rostlinu chránit před tím slunečním úpalem, jako v těch nejhorších poledních hodinách. Můžou taky při přívalových deštích jako chránit tu rostlinu a zároveň tu vodu zachytávat, jako tam budou fungovat teda jako ta střecha, s tím, že by se teda na těch panelech ta voda sbírala do nějakých nádob, do nějakých nádrží a potom by se skrze ten zavlažovací, samozavlažovací metodu, technologii, jako zase v tom čase postupně distribuovala ta voda těm rostlinám. Jo? Takže to je ještě jako taková zajímavá myšlenka.
A je to vlastně taky proto asi, že na tom poli si tak představuju, že by jinak teda musela být vlastně ta voda dostávaná do toho zavlažovacího systému, právě zmiňovala se na začátku, že by tam, že tam nemusí být vlastně žádný, jak se tomu říká, mluvám se teďko, že vlastně tam není žádné čerpadlo.
Ano,
to,
ano.
To mám teď ano, na mysli, že vlastně pokud používáme ty modulové zavlažovací systémy Ola na zahrádce, tak tam nemusíme mít žádné čerpadlo, ano. Stačí vlastně, že ta voda je výš,
ano,
že tam je
tak.
Vlastně přístup té vody do toho systému, ono už se to potom zavlažuje samo a tady vlastně by byl zachovaný ten princip toho, že k tomu nepotřebujeme vlastně žádnou v podstatě elektřinu, že vlastně potřebujeme akorát ten přirozený spád,
ano,
a ta voda by se
tak.
Vlastně získávala z těch elektrických panelů,
ano,
nebo fotovoltaických panelů.
No.
Takže vlastně v podstatě máme i takovou trošičku vizi, jak to používat vlastně ve velkém.
Mm-hmm, přesně tak.
A to teď rozvíjíte teda.
No to je ve fázi Lenka. Jako nápadu, ano, že tam by jako to, tam by se něco takového vlastně jako hodilo. Jo, protože jestli ta agrifotovoltaika jako má jako pracovat s tím prvkem toho zavlažování a jestli prostě se nabízí, že ty panely mají tu schopnost jako toho sběru té vody, tak co potom s tou vodou vlastně jako dál? Jak ji k těm rostlinám dostat postupně? Jo? Takže tak.
Zmínili jsme tady potenciál Oly v zemědělství. Kde ještě by mohla vlastně Ola mít dále uplatnění? Nebo kde může vlastně ten její princip dál nám pomáhat a vzkvétat?
Mm-hmm. Tak napadá mě, že to jsou školy, školky a školy. Já nevím, jestli ty jsi ještě měla pozemky ve škole. Měla jsi pozemky?
Ne.
Já jsem měla to štěstí, že jsme si pěstovali ty řektvičky. Takže ano, jsou, nebo ten zájem škol a školek o to mít své zahrady, užitné zahrady, je čím dál tím větší. A tam to Ola přináší dva takové benefity. Tím prvním je to, že ty děti, ti žáci vidí to, jak ta fyzika funguje v praxi. Jo? Takže je tam vlastně okamžitě jako ta zkušenost s tím, což samozřejmě můžou používat i ty školy, které zahradu nemají, ale mají ty pokojové rostliny. Jo? A je to i v rámci toho, že najednou učíš ty děti přemýšlet o té vodě jinak. Jakože se dají ty věci dělat jinak. Nemluvě o tom, že to pomáhá vykrýt ten prázdninový provoz, kdy to je prostě na těch učitelích a na školníkovi, aby teda jako chodil zalívat. Jo? Takže o tom jsme se už bavili, když člověk odjede na dovolenou, tak jakým je Ola benefitem. Takže tam to je jako velkému užitku. A jsou už i mateřské školky, které používají Olu. A když jsem se bavila s paní ředitelkou jedné z nich, tak říkala, že vlastně oni kolem, že ty děti mají služby, mají takzvané Ola služby, kdy vlastně jako jsou rozdělené, mají teda nějaký jako rozvrh týdenní a vždycky se jako o tu Olu stará jako nějaká skupinka dětí. Jo? Takže to je jako taky jako takové hezké k tomu. A z jedné zkušenosti, kterou se mnou sdílela jedna naše klientka, tak říkala mi, víte, moje děti vždycky jako chtěli mi pomáhat a chtěli chodit jako zalívat ty záhony. A já jsem jim to jako nechtěla dovolit, protože jsem nikdy neměla tu jistotu, že to jako udělají dobře, protože jsem neměla tu kontrolu nad tím, jestli to nepřelijou, anebo naopak málo nezalijou, nepolijou ty listy a tak dále. Ale vlastně od té doby, co máme Olu, tak ty děti doplňují tu vodu do té Oly a je to úplně parádní a to mě dostává k zahradám, které jsou terapeutické. Jsou to zahrady, kde, o které jako spolu pečují, ať už jako mentálně, anebo fyzicky postižení lidé. A pro mentálně postiženého člověka je taky velmi těžké poznat, jestli je ta kytka dost zalitá. Ale to, že potřebuju jako dolít vodu do té nádoby, to prostě pozná. A potom to jsou domovy seniorů, kde prostě seniori moc dobře víme, jak zahrádkaření jako drží seniory jako při životě, jak je pro ně důležité, ale vlastně zavlažování je jednou z těch těžkých věcí a mnohdy to bývá právě i ten důvod, proč jako ten senior s tou zahrádkou skončí, protože prostě nemá na to, aby chodil a tahal ty konve.
Mně ještě napadá teda, že by mohla být Ola vhodná pro takové ty veřejné prostory, dejme tomu třeba pro rostliny v nemocnicích, ve velkých firmách a tak dále, tam, kde vlastně taky musí být nějaký servis toho zavlažování.
Ano, 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 ale jsou veřejné prostory a veřejné prostory. Ola je zcela určitě jako velmi zranitelná, co se týká vandalismu, jo, takže úplně v těch veřejných prostorách to jako nevidím, ale přesně to firemní použití, kde do toho prostoru musí jako přicházet nějaká externě jako nasmlouvaná firma, aby jako zalévala kytky, tak tam to ta Ola řeší, protože přesně je to o tom, že já nevím, jestli tu kytku můj kolega včera zalil anebo nezalil, ale to, jestli tu vodu do té nádoby mám dolít, tak to prostě vidím. Takže určitě ano. No.
Můžeme díky tomu předejít tomu, že ty rostlinky můžou taky zbytečně mít té vody moc a moc dobře každý pěstitel pokojových rostlin ví, že většinou víc škodí přemíra péče, než
málo
když
péče.
Je péče málo. Protože když zalívám já i kolega, tak ta rostlinka potom může mít té vody až může uhnít. A to se s tou Olou nestane.
Přesně tak, přesně tak.
No a já ještě vím úplně takovou čerstvou novinku jednu od tebe, která se týká názvu vaší značky. Vlastně Ola začínala s názvem Zahradní Ola. A teď od tebe vím, že se bude jmenovat Tuselie.
Ano, je to tak. Už se tak jmenuje vlastně. A ono totiž ty naše začátky s Olou byly fakt jako hodně spontánní a takové jako organické a mnohdy takové jako překotné, jo. A vlastně se to tak jako tvořilo úplně jako samo, jo. A my jsme jako během toho jsme samozřejmě vlezli i do slepých uliček, jako z kterých jsme se museli dostat. No a možná právě i ten název byl jednou z těch takových slepých uliček. My jsme totiž zjistili, my jsme začínali úplně původně jenom jako Ola. Jo? Pak jsme k tomu přidali teda to slovo zahradní Ola, ale vlastně zjistili jsme, že to není úplně jako vždycky, že to nebyla dobrá volba, ať už jako z hlediska marketingového nebo nějaké ochranné známky, kterou není možné jako na ten název dát. No a taky jsme věděli, že když budeme chtít jít na trh mimo Česko, Slovensko, takže s nějakými přepisy jako toho názvu zahradní Ola, jako Garden Ola nebo tak, že to není jako příliš dobrý nápad. A tak jsme si řekli, no tak jo, takže budeme muset teda ten název změnit. A bylo to kolem toho samozřejmě jako bylo to hodně emoční a náročné. Je to asi jako, když máš 5 let dítě, kterému říkáš dítě, ale víš, že prostě jako to dítě musíš nějak pojmenovat a hledáš teda jako to vhodné jméno. No takže ano, takže nakonec jsme s Karlem, rozhodli jsme to my dva a je to Tuselie. A my jsme chtěli zůstat v tom českém jazyce, nechtěli jsme prostě utíkat do angličtiny s tím názvem, i když se to jako tak nabízelo. A takže Tuselie je novotvar a vzniklo to spojením 3 slov a je to Tuselie. A je to, ať už jako, že tu se odlévají ty nádoby, anebo tu se lije ta voda, takže je to tu se lije.
To je krásný. A přitom to zní jako název nějaké bylinky.
Přesně třeba. Tak, přesně tak. To jako se Karlovi taky jako moc líbilo a je to takové jako zvukomalebné, takže ano, takže Tuselie.
Šárko, vy vyrábíte pod značkou Tuselie Oli, takže pod touto značkou už dneska můžou posluchači Oli najít. Kdybychom si však chtěli Olu vyrobit doma, bylo by to možné?
Určitě by to možné bylo. Těch způsobů existuje, nebo já vím tak jako o dvou cestách. Jo? První cesta je, že skutečně jako máte ten přístup jako k nějaké, ke kruhu, nebo si tu olu vymodelujete, jo? A necháte si ji vypálit. Takže v rámci nějakého keramického kroužku, nějaké keramické dílny. Tam ale jde o to, já i kdybych vám chtěla říct, na jakou teplotu to vypalovat, tak to jako nebude k ničemu užitečné, protože ta teplota se vždycky odvíjí od toho typu hlíny, z které vy to prostě děláte. Takže je to tak jako trošičku jako cesta pokus omyl, ale jako za zkoušku člověk nic nedá.
Může se nám teda stát, že i kdyby se nám podařilo jí vymodelovat, což ty si na začátku říkala, že už samo o sobě je poměrně obtížné, takže by se potom mohlo stát, že vlastně jí vypálíme tak, že
nepoteče.
Nebude fungovat. Mm-hmm,
přesně tak, jo.
Takže je to trošičku alchymie, museli bychom
se s tím
vyhrát. Alchymie,
jo, takže bylo by to fakt jako štěstí, kdybyste na první výpal, na první teplotu, jako trefili tu teplotu, kterou ten materiál potřebuje, aby jako byla zachována ta kapilarita, jo. No a potom je tady ta druhá možnost a to je udělat olu z nějakých terakotových květináčů. Já jsem to neskoušela, ale ty návody jako kolují tím internetem. Já tady mám k tomu jenom takovou jako trošičku jako pochybnost. Když by to byly takové ty staré babičkovské květináče, jo, které jako někde najdete, tak to jako za zkoušku stojí. Ale když půjdete koupit nové květináče, tak my si myslíme, že oni jsou, byť vypadají jako čistá hlína, takže oni budou něčím ošetřené. Poznáte to podle toho, nebo dělá se to proto, víš, jak když vysadíš kytku do květináče a oni se ti na ní začnou, na tom květináči se začnou dělat takové ty mapy, vysráží se tam ty minerály, jo, tak to a pak ten květináč nevypadá hezky, že jo.
Takže to ale je... zase vypadá trošku vintage.
Ano, to ano, přesně tak. Ale ti výrobci tomu chtějí jako předcházet tomu, aby prostě ta prostupnost jako toho materiálu pro ty minerály a pro tu tvorbu toho designu, jako tam byla. Takže velmi pravděpodobně je něčím ošetřují a to bude ovlivňovat tu schopnost té kapilarity. Jo? Takže zase, neskusíš, nevíš. Jo? Takže tyhle ty dvě cesty.
No a čím teda olu nenahrazovat?
Čím olu nenahrazovat? Já vím, že máš na mysli pedlahve. Pedlahev. Pedlahev je považována za zdravotně nezávadný materiál, jen pokud je používaný jednorázově, nikoli opakovaně. A jsou dvě možnosti, nebo to, když lidé chtějí používat, zkouší používat pedlahev k zavlažování, tak to dělají dvěmi způsoby. Buď to tu lahev celou jako prodíraví, vytvoří v ní ty dírky a zakopou ji do té země, takže jenom to hrdlo kouká nad povrch a v podstatě nalijí vodu do té pedlahve. A teď, to je v podstatě jenom jako zpomalení distribuce vody těm rostlinám. A teď musíte odhadnout tu velikost těch dírek. Protože když jsou moc malé, tak se to ucpe tou zeminou. Když jsou moc velké, tak ta voda prostě strašně rychle vyteče. Jo? Takže to je prostě jako takový způsob zavlažování, který se nedá moc srovnávat. Rozhodně tam není, jako kdyby ta aktivní spolupráce těch kořínků s tím povrchem té pedlahve, že by si ty kořínky brali tu vodu jako sami z té pedlahve. Ne. To je jenom zpomalení distribuce vody. Ten druhý způsob je, že ta pedlahev je na povrchu toho záhonu, je vlastně jako otočená hrdlem, ani nevím, jak to teda jako dělají, jo, prostě naplní ji vodou a otočí ji hrdlem dolů a to hrdlo je teda zapíchnuté do té zeminy a ta voda jako pomalu se dostává do té zeminy. To je ten horší způsob, protože ta nádoba je vystavená slunečnímu záření a tím se velmi jako rychle uvolňují ftaláty, které jsou obsažené v tom materiálu do té vody a s tou vodou jsou potom teda jako se ocitají v té zemině. Ta nádoba jako velmi rychle degraduje a to je teda způsob. Zatímco ten první OK, jako vyzkoušejte si ho, ale nenazývejte to jako zavlažování olou, tak tenhle ten druhý způsob jako neskoušejte.
Šárko, něco už jsme zmínili, ale mě by přece jen ještě zajímala otázka. Máš nějakou vizi do budoucna s Tuselí?
Myslím si, že můžu mluvit nejenom za sebe, ale i za Karla, potažmo jako za našeho dalšího partnera Kofolu. Tou naší vizí je jako skrze Olu ukazovat, jak i ty jednoduché věci můžou být úžasné a funkční. A vlastně jako to, je to takový jako návrat jako k té přirozenosti. Protože to, co mě na té nádobě, na té metodě zavlažování přijde jako nejgeniálnější, tak je právě to spojení té jednoduchosti a ta jednoduchost je nejenom jako v té metodě jako takové, ale i v těch použitých materiálech, vlastně, že jsou to ty přirozené vlastnosti těch materiálů, ty fyzikální zákony a jakou to má tu obrovskou efektivitu. A možná jako žijeme v době, kdyby nám bylo ku prospěchu jako navracet se k těm jednoduchým věcem, k těm přirozeným věcem.
To je moc pěkný. Šárko, já ti moc děkuju za rozhovor a přeju tobě i tu Séli, ať vám to klíčí.
Já moc děkuju, Magdo, ještě jednou za pozvání. Uteklo to ten čas příjemným povídáním. No a moc děkuju, že nám fandíš. Díky.
Tak to bylo z rozhovoru se Šárkou Boček vše. V příštím díle Zahradního dobrodružství se uslyšíme s Klárou Hrdou v rozhovoru o semínkách a semínkovně. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte ho odebírat na Spotify, Apple Podcasts i dalších podcastových platformách. Na YouTube se můžete podívat dokonce na video z rozhovoru. Moc mě těší každý váš like a každá vaše zpětná vazba. Na Hero Hero momentálně nevychází pravidelně nové díly, přesto si zde můžete poslechnout bonusové epizody o permakulturních principech, zahradnické zprávy ze století páry a další bonusové epizody. Předplatné stojí 4 eura a za měsíc ho klidně můžete zrušit. Zahradníci, zahradnice, tak zase příště, ať vám to klíčí!